Përfundoi pak para mesditës së sot me në Londër fshehja themeluesit të faqes internet WikiLeaks, Julian Assange. 39-vjeçari australian u dorëzua vetë në policinë britanike. Për të ishte lëshuar një mandat i Interpolit i cili e detyronte të përgjigjet para akuzave për agresion seksuale për dhunim në dëm të dy grave në Suedi gushtin e kaluar.
Sot Assange u paraqet në gjykatën e Westminsterit në Londër. Në sfondin e këtij dorëzimi, ekstradimi i mundshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës që themeluesi WikiLeaks e kundërshton kategorikisht. Publikimi i dokumenteve diplomacisë amerikane në faqet e internetit po krijon probleme dhe tensione në rang ndërkombëtar. Ky botim i menduar si shprehje më e lartë e demokracisë, a e ndihmon atë vërtet? Përgjigjet në mikrofonin ton drejtori i Institutit të Shkencave të Komunikimit në Francë, Dominic Walton.
Nëse informacioni vë në rrezik personat, mendoj se liria e shtypit duhet ta marr parasysh këtë. E gazetar duhet ta dinë fort mirë sepse shpesh ata vetë kërcënohen nga situata ndryshme në botë. Nuk e kuptoj në emër të cilës së drejtë apo detyrë informimi duhen rrezikuar e dobësuar njerëzit, të cilët nuk janë kompjutera. E di mirë sa është e nevojshme ushtrimi i kritikës, themelore për gazetat e gazetartë, por me kusht që ajo të bazohet në rezultatet e një pune hetimore. E ky nuk është rezultati ndonjë pune hetimore, është vjedhje.
Pra, si pas jush, kjo lloj transparence nuk i shërbin demokracisë.
Nuk mendoj se kjo mund të arrisë besueshmërinë e shtypit dhe të demokracisë, kur ka elemente që hyjnë në shumë sekrete, jetohet si pas logikës së dyshimit e të denoncimit. Por kjo nuk është demokraci. Demokracia nuk qëndron në supozimin se krejt pushteti është i kalbur, përveç pa dyshim pushtetit të katërt, informacionit. Demokraci do thotë të tregosh qytetarve se ç'është e mirë e ç'është keq nga pikpamja shoqërore, nëpërmjet mediave dhe sektorëve të tjerë. Nuk mund të imagjinojmë se ka gjithnjë komplote apo strategji gënjeshtrash kudo. Duke bërë kështu qytetarët nuk do të kenë më besim në pushtetin politik, ushtarak e diplomatik, e as në mjetet e informacionit.
Pyesim atëherë, përse media të bëhen ato vetë megafonat e WikiLeaks?
Mungesa e reflektimit në media nuk është e vetme, edhe bota akademike nuk është më e mirë. Mungesa e reflektimit në media mbi kufit e internetit kalon në marrëzi. Ka një sasi të jashtëzakonshme informacioni, mendohet se sa më shumë të ketë, aq më demokrat jemi. Në këtë rast thuhet se informacioni nuk mund të verifikohet sepse ka qenë konfidencial, sekret. Gazetari atëherë referon lajme që ai vetë nuk i ka verifikuar. Ky është turp, pasi deontologjia e gazetarëve nuk e lejon publikimin e këtij lloj materiali. Jemi pra në krahun e kundërt me vlerën e lirisë së shtypit. Mjetet e informacionit nuk arrinë të mbajnë një distancë kritike nga materiali që ju propozohet. Zemra, thelbi i informacionit në botë, përfaqësohet nga lajmet e verifikuara e të referuara nga gazetartë. Ka informacione të paverifikuara, por në atë rast detyra jonë, vetë mallështia punës sonë, qëndron në marrjen e këtij vendimi të ndërgjegjshëm, të mos përhapet e të mos botohet ai lajm. Shpesh justifikohemi duke thënë se kemi për detyrë të informojmë ose vëmë një mask, duke thënë se nëse nuk e botojmë ne, do ta botojë një gazetë tjetër. Por pasojat e konkurrencës së brendshme ndërmjet mediave nuk mund të justifikojnë heshtimin e ndërgjegjës për të botuar sa më shpejt të jetë mundur lajmin, pavarësisht se si është ai.